Šajā nedēļā vārds skola ieskanas aizvien biežāk un daudzi centušies izbaudīt pēdējos mirkļus pirms tās sākuma. Var arī tā, kā raksta Pokemons 07, sēžu mammas kabinetā un tresiju mūziku. Neviena nav skolā. Bet Sinducis 2 ir ļoti prātīgs. Labrīt, arvien agrāk un agrāk ceļos tuvojas skola. Var just, ka datoriem pieslēgušies daudzi, kam vasara iespējams liedza šo salīkušās muguras prieku. Twitterī notiek apspriešanās par pieļaujamo papēžu augstumu, par skolotāju kvalitātēm un sāpe, ka viņš pārgājis mācīties citur. Savukārt tie, kam vārds skola jau nedaudz pagātnē, māca jauniņos. Zai saka, ah, un dārgie pirmkursnieki, aizmirstiet vārdu skolotājs un aiztaupiet sev neskaitāmus neveiklus brīžus. Bet vēl viedākie, kā M. Quant steidz ar padomu, pats labākais dzīves skolotājs pieredze, ņem, protams, dārgi, bet paskaidro saprotami. Komentāru druska šonedēļ kārtējo reizi tika arī eiro naudiņai, kad uzzinājām par tās transportēšanu uz Latviju. Neimanis iztēlojas. Latvijas eiro monētas, kas tiek kaltas Vācijā, uz Latviju tiks nogādātas ar 15 kuģiem, varētu visi rindiņā braukt, būtu ok skats. Pārdomas par eiro ieviešanu radušās arī Aigars Fr. Pastāvot kustībai godīgs eiro ieviesējs, neizbēgam ir jādibina naivuļu biedrība, mēs ticam, ka līdz ar eiro ieviešanu cenas nepieaugs. Nīgru neapmierinātību izraisīja izvēle kādai valdei. IRLV vārdiem runājot, knab aizdomās par kukuļiem kratītais Amerika kadrs Aļekseienko tagad pieredzi nodos Getliņu valdē. Tulkojumā tas nozīmē, atkrituma apsaimniekotāja Sija Getliņa Eko valdē ir ievēlēts Anatolijs Aļekseienko, kuram korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs piemērojas aizdomās turumā statusu saistībā ar kukuļošanu. Ar tādu kā bezcerīgi ironisku izsaucienu jauki šo ziņu pavadīja daži tvītotāji, bet Ivčiks izklāstīja, kas un kā sakot, viss skaidrs. Mareks Gailītis tikko Latvijas radio ziņām skaidroja, ka Aļekseienko amats atrasts, lai viņš nebūtu izmests uz ielas. Šonedēļ policija turpināja vajāt arī Ralfu Tokaho. Tieši no sociālajiem tīkliem varēja uzzināt patieso noskaņojumu Rēzeknes apkārtnē. Ernests Daugsts. Šodien atkal lidaparāti nedaudz ietusēja pa pilsētu, varbūt Ralfiks ķēries pie veciem nedarbiem. Aigars Kozuls savukārt saka tā, kamēr guļu lūdzu šonakt sagūstiet samuraju Tokaho, citādi neumulīgi vakarā iziet dārzā pēc dzidrā ābola. Black Holt, indīgi, tāda augsta dzeņu populācija valstī, bet Ralfu Tokaho nevar noķert, laikam Rēzekne de facto ir mazliet citā valstī. Un Antons Rancāns secina, Ralfs Tokaho, beidzot latviešiem parādījies nacionālais varonis, dzejniekiem un komponistiem būs ko likt kaupēna vietā. Arī nedēļai tuvinoties beigām nebija miera un trauksmi novērojis Arnis Krauze. Sprūčiet prom no politikas, pans Kleksis no SVH, bet piekdiena ir tikai pusē. Jā, ministra vārdu katrs locīja kā nu spēja. Andrejs Vaivars saka, reformas jāsāk ar mazumiņa nosprieda sprūču un noreformēja pats sevi. Bet citu neizpratni izraisīja tieši demisijas tālais datums 1. Decembris. Andrejs L. izspļāva, sprūču vispār varētu atkāpties ar 1. Septembri un iet skolā. Oto Ozols gan atvēsina iekarsušos. Tie, kuri šobrīd sacenšas jēlā sasprātībās par un ap sprūģu, paši nekad nebūs spējīgi pat iepīkstēties pret visciniskāko Latvijas izlaupītāju. Bet par visu pasmējas Kārlis Dagilis. Sprūčs nozaga Dombrovskim premjerēšanas ballīti mēdījos. Pārsteigumu šonedēļ bija daudz, piemēram, par apvērsumu operā, ka Andrejs Žagars vairs nevadīs operu. Normik Sen komentē, TV ziņās par Žagaru neiekļaušanu valdē pēc darba ļaužu lūguma neizklausās pārliecinoši, kad kultūras ministri gan ir ņēmusi vērā arotbiedrības. Un kā no līdzsvaru izsisti bija arī pana Klekša fani līdz ar viņu pašu par darbu uzteikšanu SVH, turklāt ar nožēlojumiem argumentiem par satura smagnējību. Maris Zanders raksta, tā gadās, gadiem ilgi nebiju par smagu, bet redz tagad esmu, laikam radio rumpis, tīzlis palicis, ka nevar noturēt. Liga Vasiliuna mierina, no otras puses priecājies, pa manam tas radio pamazām mirī, maz vairs bija ko klausīties. Un Ivčiks ar savu padomu, nu re, nav ko stāties ceļā tiem, kas grib attīstīt Latviju. Un nobeigumā, atkal atgriežoties pie skolas, mācība, ko ierakstījis Saulstariņš 181. Māceklis reiz prasīja skolotājam, skolotāji, Vai ilgi ir jāgaida uz labākiem laikiem un pārmaiņām? Un skolotājs atbildēja, ja gaidīsi, tad ilgi. Tas bija sociālās vietnes Twitter apskats. Vija Bremze, Latvijas Radio.